Yuunivarsiitii Wallaggaatii fi Yuunivarsiitiin Amboo waan vaayirasii koronaa kana nama barsiisuu jirra jedhan. Taatullee uummati ammallee gorsa ogeeyyota fayyaa fudhateetiin walanqachuutti hin jiru akka bulchooti yuunivarsiitii tattana jedhanitti. Naakor malkaan nu arga.
Pireezidaantii Yuunivarsiitii Amboo Dr. Taaddasaa Qanaa fi barsiisonni yuunivarsiitichaa uffannaa barsiisummaa gaawoniidhaan miidhaganii guyyaa sanbata darbe jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaa bitooteessa 26 jalqabee hanga har'aatti magaalotaaf baadiyyaawwan godina Shawaa Lixaa garaagaraa keessa naanna'uun dursanii haala ittiin weerara koronaa ittisuun danda'amu irratti hojii hubannoo uumaa jiraachuu isaanii dubbatanii jiru.
Manni keenya dhukkuba kanaan akka hin qabamneef hubannoo argate ofiisaas. Maatii isaas akkasuma ganda isaa biyyallee akka baraaruuf dhaamsa dabarsutti jirra. Torbee kana keessa kidaamee jalqabne magaalaa Ambootti jalqabne achiin booda gaafa sabbataa magaalaa Baabbichaa turre. Kaleessa immoo gudar turre har'a magaalaa lama uffifnee oollee hawaasa keessa faca'ee jennaan gaaga'ama guddaa waan fiduu danda'uuf uummanni keenya karaa dhukkubni kun ittiin namatti daddarbuu danda'u hubate dhukkuba kanarraa akka of qusatuu fi ofiisaas maatii isaas biyyas gaaga'uma guddaa jala akka hambisuudhaaf sadabarsaawaatu jirraa jechaadha. Gareen yuunivarsiitii keenyarraa qindaa'ee ba'u akkasumallee eegumsa fayyaa godinaa dabalamne hakimoota qabannee deemna barsiisota qabannee deemna magaalota hundumatti uffata gaawonii isaanii uffatanii haala ijaan illee ilaalan isaan harkisuu danda'utti haala kanaan dhaamsa dabarsuutti jirra.
Hojiin weerara vaayirasii koronaa ittisuudhaaf hubannoo uumu kun magaalotaaf baadiyyaawwan kanneen biroo keessattis akka itti fufu Dr. Taaddasaan kan dubbatan. Pireezidaantiin Yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Hasan Yusuf gama isaaniitiin koronaa dursanii ittisuudhaaf yuunivarsiitiin isaaniis hawaasa yuunivarsiitichaa kanneen biroo wajjin ta'uun magaalota garaa garaa irra naanna'uun hojii hubannoo uumaa jiraachuudha kan isaan dubbatan.
Naannoo kanaatti kan waliin hojjennu karaa yuunivarsiitii Wallaggaa amma gara torbee tokko ol ta'e sareera hojii hubannoo miti kanarratti kan jalqabne karaa miidiyaa naqamtii keessaa FM faana naqamtii kan jiru jira. Akkasumas barreeffama adda addaa fi baanira adda addaa qopheessuutiin hawaasa keessa qopheessuutiin waan adda addaatiin hojii hojjetamaa ture. Egaa guyyaa sadan kanaatti immoo ogeessota yuunivarsiitii ogeessota fayyaa akkasumas hakimoota referaal hospitaalee jiran dabalatee dansa yuunivarsiitiis dabalatee taask foorsiin adda addaa duraan hojii kan akka hojjetu akka hoogganu qophaa'ee jira. Sanaan dhumaa dabalatee bal'inaan jiru hojii dhukkuba kanarratti hubannoo uumuu dammaqina uumuu magaalaa keessatti jalqabne magaalaa bakka gabaa adda addaa magaalaa kana keessa jiru akkasumas kan kana fafakkaatan. Bakka namni hedduminaan itti argamutti hubannoo uumuu kanatti dhufee jira. Haroo guyyaa arfeessaatti dhufee jira. Karaa lamaa kallattii lamaanii gara baadiyyaattis ba'amee jira.
Hangam dhaabbileen akka yuunivarsiitii dhaabbileen fayyaaf mootummaan weerara koronaa dursanii ittisuudhaaf tattaaffiin taasisaa jiran kan dinqisiifatamus ta'u yeroo magaalota adda addaa irra naanna'anii waa'ee weerara koronaa hubannoo uuman iddoo tokko tokkotti dagannaan akka jiru pireezidaantotni yuunivarsiitii kanneenii akkasitti ibsu.
Gabaadhaan wal qabatee wantoonni hojjetaman dhaamsa dabarsuuf jennee guyyaa gabaatti kan filannee deemaa jirru. Keessattuu magaalaa Ambootti xinnoo waan gaarii hubannee namoonni addaan. Siganii socho'uun kun hin jira. Achi guyyaa sanbataa baabbicha gaafatannu baabbichatti namni baay'ee walitti ni jira. Garuu inni hin jira. Sanas akka isa durii wajjin wal bira qabnee gaafa laallu. Kan gudar irrattis amma ta'eef inni hin jira. Kanarraa Inchinniis shanan itti argine keessattuu kan Inchinnii namni uumaa waan dhukkuba kanaa iyyuu waan dhagaa hin fakkaatu xixiqqoo baay'atee walitti cimfamee jira. Walumaa galatti bakka gabaa kanatti iddoo hundumattuu hanqinni jira. Hanqina baay'eetu jira. Namni qaama walirraa hiikuu jedhan jennee barsiisa miidiyaa adda addaatiin dhaamsa darbaa jiru kan sirriitti hojiirra oolchaan jiru. Haalli gabaa namni itti walirraa bituu fi walitti gurguru kuni akka rakkoo guddaatti kan nuti hubannee fallitti dhaamu wal qaba jenneetuma yaadna kuni bakka deemne kanatti namoonni jaariqanii. Keelloo kana fafannisanii dallaa isaanii irratti argaa jirra. Bakka suuqiitti fafannisanii saamunaallee ala ka'anii hin jira. Jalqabbii gaariitu jira. Harka dhiqachuu wal qabatee irra fooyyee hin jira.
Akka waliigalaatti sadarkaa barbaadametti hubannoon isin uumamne namni sadarkaa barbaadametti erga karaa keenya isaa ta'u karaa akka biyyaatti bakka naannootti miidhagee bakka magaalaa bakka gabaa bakka manaaraa konkolaataa keessatti bakka adda addaatti walirraati. Innoo ishee waltuttuqqaa dhaabuu walirraa fagaachuun kuni akka barbaadametti waan hojiirra oolaa jiru miti.
Kanaaf immoo waan furmaata jedhan akkasitti ibsanii jiru.
Waanuma guyyaa ittiin bullu jireenya keenyaan duwwaa wal qabatu qofa daraja baageessu. Innumtu kun immoo haala baay'ee of eeggannoo qabuun lafa bal'aarratti namni cinnaan akka raawwatu gochuu irratti gamagee mootummaatiinis mijeeffamuu qaba yaada. Egaa akka yuunivarsiitiitti hubannoo kana kennu ittuma fufna. Kanaan ala yoo dubbiin hammaatee gara yaalitti deemes egaa amma humna keenya gara hospitaala keenya akkasuma gara eegumsa fayyaa godina waliin taaneetti qindoominaan hojjechaa jirra.
Weerarri koronaa naannolee kanatti kan uumamu yoo ta'e hospitaalonni rifaraalaa yuunivarsiitii Wallaggaa fi yuunivarsiitii Amboo qophii taasisuu isaaniiti kan dubbatan. Akkasuma bakkeewwan itti adda baasanii tursiisuu danda'anis mooraawwan yuunivarsiitii qophaa'an akka jiran kan isaan dubbatanii jiran. Haa ta'u malee hojiin guddaa ta'uu kan qabu dursanii dhibee kana ittisuu waan ta'eef hawaasni hubannoo gama mootummaaf ogeessota fayyaatiin weerara vaayirasii koronaa dursanii ittisuudhaaf maloota fayyadan akka hubatee hojiirra oolchuu kan gaafatan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakuur Malkaa Amboorraa. Be away.